ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่ชอบไปเข้าวัดทำบุญทั้งที่หลายๆคนก็ยังชอบมูเตลู
มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สมัยก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงสถานที่สักที่หนึ่งที่ผู้คนเขามักจะมาพบปะพบเจอหน้ากันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจคนนะครับทุกคนจะต้องนึกถึงวัดอย่างแน่นอนแต่ทำไมล่ะในปัจจุบันครับวัดก็ยังคงมีอยู่ทั่วประเทศไทยมีอยู่ทั่วทุกชุมชนเปิดประตูล้อต้อนรับให้เราเดินเข้าไปเที่ยวเดินก็ไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ผู้คนในปัจจุบันกลับมีความนิยมที่จะเข้าวัดลดน้อยลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อมีความมูเตลูอยู่ทั้งนั้นเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยความเจริญยังไม่ได้กระจายไปสู่ภูมิภาคชนบทต่างๆนะครับความเจริญเนี่ยมักจะกระจุกอยู่ในสังคมเมืองทำให้แต่ละภูมิภาคครับรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครสมัยก่อนกันแบบจริงๆเช่นกลางวันก็ไปทำไร่ทำนาครับอยู่ตามสวนตามเถียงนาต่างๆพอตอนเย็นตกบ้านก็กลับบ้านกลับช่องมาอาบน้ำอาบท่าเข้านอนอย่างรวดเร็วครับตอนเช้าก็จะตื่นเช้ามากๆแล้วเขาก็ยังไม่มีห้างสรรพสินค้าไว้ให้เดินเล่นครับไม่ได้มีโรงหนังไม่ได้มีตลาดนัดกลางคืนแบบสวนจตุจักรเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับที่ต้องบอกว่าตลาดกลางคืนเนี่ยเขาก็มีกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทำให้สมัยนั้นครับมันก็จะมีแทบจะไม่กี่ที่ที่ผู้คนเนี่ยเขามักจะไปทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดนั่นเองโดยที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือวันสำคัญทางศาสนาต่างๆครับผู้คนก็จะเข้าไปทำบุญตักบาตรกันตอนเช้ากลายเป็นวันพระใหญ่ครับอย่างตอนที่ผมเคยบวชเนี่ยวันที่มีวันพระใหญ่เราก็จะไม่ต้องออกไปบิณฑบาตเลยครับผู้คนก็จะเข้ามาทำบุญในตัววัดเลยแล้วคนก็จะเยอะแล้วก็หนาแน่นมากๆรวมไปถึงเวลาที่มีกิจกรรมงานวัดกลางคืนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมประจำปีของชุมชนเลยครับผู้คนก็จะตื่นเต้นกันมากครับมาแห่กันมาไม่ว่าจะเป็นงานวัดมาเล่นเครื่องเล่นต่างๆเล่นการปาเป้าปาลูกโป่งเข้าบ้านผีสิงครับแต่ในปัจจุบันมันไม่อย่างนั้นแล้วเพราะว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็มีตู้เกมมีเครื่องเล่นต่างๆมาทดแทนครับทำให้งานวัดก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราเอามาวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเรื่องของความสุขของคนที่เปลี่ยนไปครับความสุขของคนในปัจจุบันกับความสุขของคนในสมัยก่อนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดตามยุคสมัยคนสมัยก่อนครับเขาค่อนข้างที่จะนิยมความสุขที่มาจากทางใจพอสมควรเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คนสมัยก่อนเขาเข้าไปทำบุญครับเขาตักบาตรให้พระเขาทำกับข้าวมาใช้เงินเนี่ยไปซื้อข้าวสารใช้เงินไปซื้อวัตถุดิบเขาทำบุญไปแล้วเขาไม่ได้รับเสื้อผ้ากลับมาไม่ได้รับสิ่งของอะไรกลับมาแต่เขาได้รับความสุขทางใจหรือก็คือการอิ่มบุญนั่นเองและคนสมัยนั้นก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบความสุขแบบที่เรียกว่าการอิ่มบุญเนี่ยมากๆเลยครับต่างจากคนปัจจุบันที่ต้องบอกว่าความสุขหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากวัตถุมากกว่าคนสมัยก่อนครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเดินห้างครับเราก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากจะซื้อสิ่งของต่างๆมาสร้างความสุขให้กับตัวเราครับความสุขทั้งจากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีๆครับแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เราชอบหรือว่าจะเป็นความสุขจากสิ่งของต่างๆเช่นมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องมาใช้ถ่ายรูปมาใช้เล่นเกมเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความสุขของคนยุคใหม่ที่มาจากวัตถุซึ่งความสุขทางใจก็มีเช่นเดียวกันครับบางทีเนี่ยเขาไปเดินห้างเขาอาจจะไม่ได้ต้องการซื้อเสื้อผ้าในวันนั้นก็ได้แต่เขาแค่ได้ไปเห็นสิ่งของที่เขาชอบครับไปดูแบรนด์อัปเดตแฟชั่นที่เขาอยากจะเห็นหรือว่าไปดูหนังเล่นตู้เกมร้องคาราโอเกะในห้างอันนั้นก็เป็นหนึ่งในความสุขทางใจของเขาที่เปรียบเทียบกับความสุขในการไปวัดของคนรุ่นเก่าได้เหมือนกันนี่ยังไม่รวมกับเรื่องนักท่องราตรีต่างๆด้วยนะครับที่คนรุ่นใหม่ก็น่าจะชอบการท่องเที่ยวกลางคืนเข้าผับเข้าบาร์เป็นชีวิตจิตใจไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอีกด้วยตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตด้วยครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยด้วยรูปแบบอาชีพของสมัยก่อนครับเช่นการทำไร่ทำสวนการรับราชการต่างๆมันค่อนข้างที่จะต้องตื่นเช้าครับมีเวลาเข้างานเช้าแล้วก็เลิกงานที่ชัดเจนครับบางงานเนี่ยบ่ายสามสี่โมงครับเช่นคนทำไร่ทำสวนเนี่ยบางทีเขาทำเสร็จไวเขาก็มีเวลาว่างช่วงเย็นๆครับอาจจะแวะเข้าวัดสักหน่อยแล้วก็ไปเจอกับญาติๆพบปะกินข้าวเย็นแล้วก็เข้านอนอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะต้องรีบตื่นเช้ามาทำงานในวันถัดไปแต่คนรุ่นใหม่ครับบางงานเนี่ยเขาเข้าที9โมง10โมงครับหรือบางคนเข้างานตอนเที่ยงก็มีมาเลิกงานอีกทีนึง6โมงเย็นทุ่มนึง2ทุ่มเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรที่วัดครับทำให้ความสุขทางใจของเขาครับอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในตอนกลางคืนซะมากกว่าเหตุผลอีกข้อนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของข่าวลบๆกับพระภิกษุสงฆ์ครับเราจะไม่เหมารวมนะครับว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีข่าวลบเป็นพระที่ไม่ดีหรืออะไรเพราะว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่ดีๆน่าเคารพน่านับถือยังมีอีกมากๆแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ย ข่าวต่างๆครับสื่อสังคมโซเชียลมันเกิดการบอกต่อแบบแพร่หลายแล้วก็รวดเร็วมากๆทำให้เมื่อมีพระสักรูปหนึ่งที่ปฏิบัติตนไม่ดีทำผิดศีลธรรมครับทำเรื่องที่ผิดกฎหมายทำให้มันมีการพูดถึงในวงกว้างครับและทำให้ภาพลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ในองค์รวมเนี่ยก็ถูกมองเป็นแง่ลบไปด้วยทำให้คนรุ่นใหม่ที่ชอบในการเสพข่าวติดตามสื่อโซเชียลต่างๆครับเขาก็เกิดความรู้สึกด้านลบต่อตัวพระภิกษุสงฆ์ครับทำให้เขาอาจจะไปทำบุญในด้านอื่นครับเช่นทำบุญกับเด็กยากไร้ทำบุญกับคนพิการทำบุญกับสัตว์ต่างๆนานาครับเขาก็มองว่ามันก็ได้บุญเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจที่จะทำแบบนั้นมากกว่าและเหตุผลสุดท้ายที่ผมอยากชวนเพื่อนๆมาพูดคุยแล้วก็คิดตามกันนะครับก็คือผมมองว่าวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวตามยุคสมัยได้ไม่ทันครับยกตัวอย่างนะครับหมอดูหลายๆคนครับเมื่อก่อนเนี่ยการดูดวงคุณก็ต้องไปที่ตำหนักครับไปดูลายนิ้วมือกันให้เห็นแบบจ่าๆกันตัวเป็นๆตัวต่อตัวเลยแต่ปัจจุบันหมอดูมีการปรับเข้ามาสู่โซเชียลมีเดียมีการไลฟ์สดมีการทำคลิปทำคอนเทนต์ครับทำกิจกรรมต่างๆให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมผู้คนก็รู้สึกอินครับอุ้ยหมอดูคนนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูดวงแม่นก็ได้แต่เขาอ่ะมีความเป็นคอนเทนต์ครับน่าติดตามคอนเทนต์เขาสนุกคนก็อยากจะดูดวงกับเขาอินไปกับเขาครับหรืออย่างมูลนิธิการกุศลบางอย่างเขาก็มีการเปิดเพจ Facebook ครับมีการอัปเดตให้ดูว่าเนี่ยเรามีการเข้าไปดูแลเคสนั้นเคสนี้นะที่น่าสงสารผู้คนครับก็เห็นภาพก็เกิดความเวทนาอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือครับอินไปกับมูลนิธินั้นๆแต่กับวัดครับเรียกข้อจำกัดบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางศาสนาข้อจำกัดทางจริยธรรมครับที่พระเนี่ยอาจจะไม่สามารถเล่นในทางบันเทิงได้ขนาดนั้นทำให้สื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าจะมีหลายๆวัดครับที่เขาเริ่มมาทำโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นทางการนิดนึงทำให้ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้ติดตามครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ความนิยมในการเข้าวัดทำบุญของคนรุ่นใหม่เนี่ยลดน้อยลงอย่างมากเลยตัววัดนะครับพระภิกษุคนที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นองค์กรที่ดูแลทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปรับตัวครับลดข้อจำกัดลดกฎเกณฑ์บางอย่างครับเพื่อให้มันสามารถปรับตัวได้ตามยุคสมัยวัดอาจจะมีการสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานาครับที่สอดแทรกความสนุกความบันเทิงได้แต่ก็ไม่ต้องเลยเถิดจนเกินไปเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาติดตามครับสุดท้ายนะบอกว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบการสร้างความสุขของแต่ละคนที่แตกต่างกันครับไม่ได้เป็นเรื่องของอายุไม่ได้เป็นเรื่องของเพศครับเพราะว่ามันก็มีทั้งกลุ่มคนอายุน้อยกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เขายังชอบในการเข้าวัดทำบุญแล้วก็มีกลุ่มคนรุ่นก่อนๆเช่นเดียวกันครับที่เขาชื่นชอบในการไปเดินห้างเข้าผับเข้าบาร์มากกว่าการเข้าวัดก็เป็นได้ดังนั้นครับไม่มีฝั่งไหนผิดแล้วก็ไม่มีฝั่งไหนถูกครับแต่ละคนล้วนแต่มีวิธีการสร้างความสุขในแบบของตนเองขอแค่ไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นก็พอครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราชาวทยานนะครับก่อนจากลากันไปนะครับอยากฟังคลิปอะไรตอนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย์